Milé sestry, vážení bratři, dovolte, abych vás dneska pozval a začnu jedním zajímavým příběhem v Božím slově. Učí se v dětské sobotní školce, ale popravdě řečeno musím říct, že tety učitelky, včetně strýčku, většinou zatajují určité negativní charakterové vlastnosti biblických hrdinů. Souhlasíte se mnou? Takže my se dneska budeme dívat na Bibli opačně, budeme ty lidi kritizovat. Jdete do toho? Máte tu odvahu? Takže pojďme se podívat na jednoho opravdu známého velkého muže starého zákona. A ten muž se jmenoval Jákob. Budu tedy rád, když si spolu se mnou otevřete 37. kapitolu první knihy Mojžíšovy, knihy Genesis, a budu číst od prvního verše. A budu rád, že budete sledovat se mnou. 37. kapitola knihy Genesis od prvního verše. Jákob se usadil v zemi putování svého otce, v zemi kenánské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásl s bratry ovce. Mládenec byl se syny žen svého otce Bilhy a Zilfy. Josef o nich přinesl jejich otci zlou zprávu. Izrael Josefa miloval nade všechny své syny, protože byl jeho synem ve stáří a udělal mu bohatě vyšívanou suknici. Když jeho bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nedokázali s ním pokojně promluvit. Zkusím teď přiblížit malinko situaci v téhleté rodině. Je to rodina s mnoha syny, velmi početná, bohatá. Je tam i mnoho manželek. A to, co je všem naprosto jasné a srozumitelné, koho má tatínek nejradši. A já se to dovolím trošku přiblížit do té dnešní doby, abychom pochopili ten rozdíl. Jo? Zkuste si představit, že jste synem Jákoba milionáře a vždycky, když je vám 18, v tehdejší době ta plnoletost, nebo pohvalžovalo se to malinko nižší, takže dejme tomu k 16 letům dostanete novou škodovku. Krásný, ne? Třeba oktávku. A teď si představíte, že všichni jste dostali škodovku a nejmladší Josef dostal Porsche. Jak to budete prožívat jako sourozenci? Řeknete si, brácha, to je úplně bomba, dáš mi sjet? A nebo s tím bráchou asi 3 dny nebudete mluvit? Víte, suknici, kterou dostal Josef, to byla v řádu přes 100 tisíc, kdybychom to převedli na dnešní měnu. To, co bylo tehdy vzácné, byly barvy. Protože barvivo se získávalo z různých materiálů z přírody. Možná jednu ilustraci, jeden příklad. Vy víte, že královská barva je jaká? Nebo i katolických prelátů. A víte proč? Protože tohle barvivo se získávalo z mořských korýšů, kterých museli nalovit možná i milion, aby z nich byli schopni udělat tuto barvu. Bylo to nesmírně nákladné. A tak oblečení, které bylo mnohobarevné, už na první pohled vypadalo, přátelé, tak tenhle ten člověk musí mít takový balík peněz, že normální člověk by se k tomu vůbec nikdy nedostal. A tak to, co dostává Josef, je dár, který jsme nikdy nedostali pravděpodobně. Ale jeho sourozenci, starší, a musíme si uvědomit, že jsme v systému, kde prvorozený bere všechno, tak tenhle prvorozený, o x let starší, se na svého sourozence dívá a ať chce nebo nechce, musí mu závidět. Prosím vás, je to v pořádku? Tenhle ten velký otec víry, muž jenž zápasil s Hospodinem, Jákob. No, možná bychom ho mohli tolerovat, protože i v tom textu, všimli jste si toho, protože byl synem jeho stáří. A tak si možná řekneme, jo, Jakob byl senilní, tak upřednostnil, už nemyslel. A nebo to nebylo v pořádku. Já si zase dovolím malinko podívat do té dnešní doby. Jak je to s námi u nás? Mám tady sestru, tak využiju jeden příklad. Přás, jak je to s hlídáním dětí, když je více sourozenců? Že? Většina rodičů má takovou excelovskou tabulku v počítači, ve kterém má přesné hodiny, které hlídali jednomu dítěti, aby mohli hlídat i tomu druhému. Máte to tak ve většině rodinu. A nebo když chcete dát svatební dar jednomu dítěti, nebo to je jedno, když se narodí miminko, že? Babička s dědou nadšená, koupí kočárek, že? Teď se narodí druhému dítěti dítě, no tak musí taky koupit kočárek. Jenomže došlo vám, že došlo k změně ceny, inflaci, nákupní koš, jo? To je dost složitý matematický výpočet, abyste byli 100% spravedliví. Dokonce možná by bylo dobré, abyste navštívili nějakého ekonoma. Nebo nechcete být spravedliví? Jste tady sourozenci? Můžete se přihlásit, kdo má nějakého sourozence? Teď bez ohledu na věk. Tak, výborně. A můžete se přihlásit, máte-li tu odvahu? Vy, kdo jste si mysleli, že váš sourozenec je někdy nadržován? To je zvláštní, že se hlásí i sourozenci, jako jo, že si to myslí navzájem. A musím říct, že my jsme si to taky mysleli všichni tři navzájem o sobě. Protože tak to je. V takovémto světě žijeme. A možná dobrá, tolerujme nás, protože my jsme přece nedokonalí lidé. Ale víte, jak ten příběh pokračuje? Pojďme se podívat, jak pokračuje dál. Znovu tedy zopakuju 4. verš a budu číst dál. Když jeho bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nedokázali s ním pokojně promluvit. Jednou měl Josef sen a pověděl ho svým bratřím a nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim, poslechněte si prosím sen, který jsem měl. Hle, vázali jsme na poli snopy, tu můj snop povstal a zůstal stát a vaše snopy obcházely kolem a klaněly se mému snopu. Bratři mu řekli, opravdu budeš nad námi královat, skutečně nám budeš vládnout. A nenáviděli ho kvůli jeho snům a kvůli jeho slovům ještě více. Přátelé, já to dokážu pochopit u nás lidí. Ale můžete mi odpovědět na otázku, kdo dal Josefovi ten sen? Kdo dal Josefovi sen? Nebeský otec. Já se moc omlouvám za to, jak to řeknu, ale abychom si rozuměli, prosím vás, má pán Bůh rozum? Protože to, co dělá, je úplně nebiblické, ne? Jak to, že on do situaci, kterou v té rodině velmi dobře zná, situace, kdy toho Josefa už tak nenávidí, tak do téhle situace dá Josefovi sen? To je jako kdybyste hasili oheň olejem, ne? Nepřipadá vám to stejné? A tak když jsem si jednou četl tenhle ten nesmírně známý příběh, položil jsem si otázku, a proč to ten pán Bůh dělá? Opravdu to bylo moudré? Ale my přece nepochybujeme o boží moudrosti, je to tak? Jestliže to Bůh udělal, bylo to v pořádku, souhlasíte se mnou? Tak prosím vás, co tím Bůh chtěl říct? Já si dovolím teď posunout na jiné místo. Na božím slově do Nového zákona. A nemusíme to číst, protože to podobenství velmi dobře znáte. Přečteme si potom malinko jiné. Pracuju s dětmi, jak všichni víte, a zjistil jsem, že téměř každé dítě během svého života prožívá a klade si jednoduchou otázku. Pane Bože, proč přeješ těm druhým víc než mě? Je to tak? Uvedu to na sobě. Úplně jednoduchá ilustrace. Když jsem nastoupil na gymnáziu, nastoupil jsem ze základky, kde jsem byl velmi dobrý student a najednou jsem narazil na génie. A byl to celkem prudký náraz. Můj spolužák, kamarád, uměl anglicky, německy, v obou vyhrál celostátní cenu, dokonce vyhrál grant a v dobách, o které mluvím, jsou dávno zpátky, kdy to nebylo tak běžné, zaplatili mu jeden rok studia v Los Angeles. Po měsíci se vrátil, že škola je tam mizerná a z angličtiny by se nic nového nenaučil. Když se tenhle kluk přihlásil na španělštinu, učitelka mu řekla, že za 4 roky ho nic nového nenaučí, ať jde na francouzštinu, na kterou chodil spolu se mnou. Byl jeden z nejlepších studentů. Stejně, jako když jsme spolu chodili do latiny. Nejhorší známky, které v životě měl, byly 2 dvojky na gymnáziu. A pije a kouří. A já kladu otázku Pánu Bohu v těch svých 16, 15 letech. Pane Bože, a je to v pořádku? Je to v pořádku, že já jsem se učil 5 jazyků, neumím žádný? A on se neučí a umí všechny. Ale možná jiná ilustrace. Když jsem byl ve Vojkovicích, víte, že ten sbor je proslavený zpěvem. Musím říct, že já proslavený zpěvem nejsem. Někdy to ilustruju, možná znáte bratra Sýkoru z novojčínského sboru, tak on má rád takový suchý humor a můj hudební talent by se dal ilustrovat touhle příhodou. Jednou jsem se vracel z chodby do sboru, kde jsme cvičili sborový zpěv a byly tam 2 basy, nižší a vyšší. A protože jsem musel něco vyřizovat v tom foaje, tak jsem vstupoval a říkám, bratře, který zpívám já? A bratr takovým tím suchým stylem, jak ho možná mnozí znáte, říká, u tebe to je jedno. A když jsem byl v těch Vojkovicích, když jsem byl v tom zpěvokolu, tak nejprve jsem stál v první řadě a pak mě postupně posouvali a když došlo na první koncert, stál jsem úplně vzadu. A aby mi udělali radost, abych byl taky užitečný, tak mi nabídli, že můžu nosit bedny. Přátelé, ale tohle je realita. Víte, já jsem si to pak vykompenzoval, protože jsem tomu z té skupině šéfoval, ale byli tam lidé, kteří mi nenabídli nic víc než ty bedny. A to je velký rozdíl, jestli se v plném sboře postavíte za mikrofon a zpíváte solo, anebo poté, když všichni odejdou, odnosíte ty bedny. Nevím, kdo tady v tomhle sboře uklízí, ale nevím, jestli se cítíte jako starší sboru. Všimáte si? Dobrá, já myslím, že ilustraci stačí. Víte, o čem šlo? Každý z nás si někdy v životě položil otázku, Pane Bože, jsi spravedlivý? A mohl bych mluvit o kráse? Mohl bych mluvit o nadání. To je něco, co jsme si nevybrali. Já jsem před svým narozením nepřišel k velkému terminálu, kde jsem si vybral krásu, plešatost, jo? A tak dále. Dar jazyků. Prostě najednou jsme tady v rodině, kam nás Pán Bůh dal, s dary, které objevujeme ke svému nadšení anebo zklamání. Protože pořád jsou kolem nás lidé, kteří třeba lépe vynikají a jsou něco víc. Každý adventista a každé dítě, s kterým jsem se potkal, se s tímhle musí vyrovnávat. To podobenství. Když Ježíš jednou vypráví podobenství o darech, znáte ho dobře, To podobenství mě velmi zaráží a nemám ho rád. Ten první dostal kolik darů? Talentů? 5, že? 5 vydělal, to je v pořádku, to ještě bychom dokázali pochopit. Patří mu, vydělal si je, to hezký. Ten druhý 2 vydělal další 2. No, už jenom to, že dostal 2, jako drobná nespravedlnost tam je, že? A kdybychom dostali jenom 1, mě by to taky naštvalo. Ale víte, co mě v tom podobenství zaraží nejvíc? Když ta jedna hřivna, která byla zakopána, se vrací do rukou pána, komu ho dá tu hřivnu? Tomu, co měl 4, aby měl aspoň 5? Je pán Bůh spravedlivý? A já teď, prosím vás, odložte všechno to, že opravdu Bohu věříme. A zkuste si položit čestně otázku, kterou by si položil člověk, který stojí vedle, který nemá to předpojetí, tu zkušenost, ten vztah, který si opravdu poctivě položí otázku. A je Bůh spravedlivý? A zkusme si na ní dneska odpovědět. Je Bůh spravedlivý? Mě nesmírně pomohlo jedno podobenství, ke kterému vás teď chci pozvat. A to by byl rád moc, kdybychom si přečetli. Protože je to podobenství, které prostě miluju. Je napsáno v 20. kapitole Matoušova evangelia a budu opět rád, když si tentokrát Boží slovo otevřeme spolu. Matouš, 20. kapitola a budu číst od 1. verše. Neboť království nebes je podobné hospodáři, který časně z rána vyšel najmout dělníky na svou vinici. A smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. A když vyšel kolem 9. hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečinně na tržišti. A řekl jim, jděte i vy na vinici a dám vám, co bude spravedlivé, prosím vás. Všimněte si, kolikrát je slovíčko spravedlnost v tomhletom podobenství použito. Oni šli. Opět vyšel kolem 12. a 3. hodiny odpoledne a učinili stejně. Vyšel kolem 5. hodiny a našel jiné, jak tam stojí a řekl jim, proč tu stojíte celý den, nečinně. Řekli mu, no protože nás nikdo nenajal. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé. Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vypladím mzdu, počna od posledních až k prvním. A přišli ti, kteří byli najati okolo 5. hodiny a každý dostal denár. Když přišli ti první, pomyslil, že dostanou víc. Ale i oni dostali po denáru. Vzali jej a reptali proti hospodáři. Tito poslední jelali jedinou hodinu, a postavil si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro? Já se tady dovolím zastavit. Rád bych vám malinko přiblížil tenhle ten příběh, protože je pro mě opravdu velmi silný a krásný zároveň. Zkuste si představit tehdejší společnost. Pracovalo se od 6 do 6. Musím tedy říct, že mzda jeden denár denně byla lepší mzda, byla to mzda v sezóně, protože ani římský voják neměl 365 denárů za rok, měl mnohem méně. Tedy byla to velmi dobrá mzda. To, co z toho příběhu je jasné, že tehdy byla velká nabídka lidí a málo práce. Je to tak? Takže zkuste si představit tu situaci. Máte 6 až 12 dětí, bydlíte v jedné místnosti, a ráno v 5 vstáváte, protože jdete do práce. Celá rodina je vzhůru, aby se s vámi modlili za co? Aby tatínek dneska donesl nějaký peníz. Protože když nedonese, budete mít nic. Žádné sociální dávky. Nic. A tak vy se modlíte za denár? Za co se modlíte? To bude jako já, když jsem se modlil den maturity, pane Bože, aspoň samé 4, ale ať to udělám. V té dané situaci se modlíte za cokoliv. Protože cokoliv je lepší než nic. Dokážete si představit tu atmosféru, aspoň se trochu do ní vcítit, do té atmosféry té rodiny. Jak se ty děti modlí za tatínka, pane Bože, prosím tě. Ne za hračky, za mobil lepší značky. Za chleba. A tak ten den ráno otec vyjde. A celou cestu, jak jde na to náměstí, na tu tržnici, kde docházelo k najímání dělníku, co dělá? Já bych se modlil. Pane Bože, prosím tě dneska, udělej zázrak. A teď si představte, že přijdete na tu tržnici a během pár minut jste osloven a dokonce s nabídkou jednoho denáru za den. Co prožíváte za emoce? Pane Bože, vyslyšel jsi moje modlitby. Obrovská radost, duchovní zážitek, pracovní zážitek, ohromný. Jo? Jste křesťan, žít na 100% tu chvíli. Pán Bůh je velký, Pán Bůh je mocný. Cítíte to? Pak uplyne celý den. Vy dostanete ten denár, který vám ráno způsobil takovou radost, a co prožíváte za emoce? Zklamání, rozhořčení, no nejradši byste ho praštili do země, zadupali, ne? Rozumíte tomu? Ráno zkušenost, velká radost, večer dostanete to, z čeho jste měli ráno radost a večer rozhořčení, smutek, rozladění, nespravedlnost. A vy si to dokážete rád představit. Prosím vás, proč? V čem byl problém? Paradox tohohle příběhu. Když jsem působil v Opavě, tak jsem jezdíval každý týden do věznice do Heřmanic. A vždycky, když jsem měl trošku času, protože jsem často stával na sdružení, co vyřizoval a tak podobně, tak jsem se jel podívat do nějakého obchodu a jednou jsem měl už nějaký ten čas a už jsem nikam nepotřeboval a jel jsem kolem prodejny aut, autobazaru. A tak říkám, podívám se. Tak jsem zastavil, začal jsem se procházet mezi těmi auty a uviděl jsem Peugeota s prosklenou střechou. No, to byla nádhera. Fakt, jako takové auto bych si představoval. Prostě nádhera, ohromný. A tak jsem kolem toho auta chodil a teď samozřejmě, jak jsem tam chodil, tak přišel ten pán. Já jsem neměl žádné peníze skoro na účtu, takže když jsem se na to podíval, to nebylo o koupi. A ten pán mi říká, no ale to můžeme spočítat splátky. Dívá se na moje auto, no kdybyste to prodal, to máte ve velmi dobrém stavu, my tam máte i klimatizaci, no to já vám spočítám. Do 20 minut jsem věděl, že na to auto mám. A tak jsem si pořídil nádherné auto s prosklenou střechou. Všichni ho obdivovali a pak mě sdružení přestěhovalo. Přestěhovalo mě do Nového Jičína, kdy v mém těsném sousedství byl autosalon značky Peugeot. A víte, co mi začali provádět? Pod okna naší kuchyně stavěli nové modely. Jo? Já jsem ráno přišel na snídaní a víte, na co se musím dívat? Na nový model mého auta. U oběda totéž a u večeře, jak by smet. Víte, co se najednou začalo dít v mé mysli? To moje krásné auto, na které jsem byl hrdý a pyšný a šťastný a ani jsem nesnil, že si takové budu moc pořídit, se mi najednou začalo přestávat líbit. Proč? Protože jsem se začal srovnávat. Já si dovolím říct, že tohle je klíčový problém tohohle příběhu. Kdyby totiž nejprve moudrý pán vyplatil ty od rána, tenhle příběh neskončil žádným rozhořčením. A když by ti od rána dostali svůj denár, jejich radost by byla stejná jako ráno. Souhlasíte se mnou? Problém nastal až ve chvíli, kdy najednou vidí, že i ti, co pracovali jednu hodinu, protože se pracovalo od 6 do 6, a vy jste si všimli, že ti poslední přišli v kolik? V 5. Co jim tak asi pomohli v 5, že? Takže zbývá odpovědět na jednoduchou otázku, a je to spravedlivé? Všimli jste si, kolikrát tam bylo v tom textu slovíčko spravedlivé? Takže dobře, pojedeme na férovku a řekněte mi, pro kterou skupinu to byla spravedlivá odměna? Spravedlivá. Pouze pro ty, kteří pracovali od rána. A víte, jak si stěžují tomu pánu? Že je nespravedlivý. Jak to, že byl nespravedlivý, když jim jediným dal spravedlivě? Protože, přátelé, nešlo o spravedlnost. Co bylo spravedlivé? Denár. Kdyby jim totiž dal víc, přestalo by to být spravedlivé. Souhlasíte se mnou? Tak tedy v čem byl problém? Možná, jak by to vypadalo v Radvanicích? Kdybychom my prožili tuhle tu zkušenost, my, kteří jsme čtvrtá, pátá generace adventistů sedmého dne a máme zásluhy, a kdybychom viděli, jak ti ostatní dostávají jako my, co bychom začali dělat? No, poskakovat, tancovat a radovat se, protože náš úhel pohledu by se nedíval na to, co máme my nebo nemáme my. Ale on by viděl tu radost, jakou přinese tatínek domů, když přijde ten večer s denárem. Víte, co totiž ti lidé vůbec neviděli? Oni neviděli stejnou potřebu těch rodin, které byly kolem. Oni neviděli ty rozjásané děti, které věděli, že tatínek ještě v 5 hodin odpoledne stojí na tržišti. Oni už nevěřili, že něco donese domů. A večer přišel s plnou nůší a nejenom chleba, ale i nějakou tu sladkost. Dokážete si představit tu radost? A teď se vás zeptám jinak, chtěli byste to vidět na vlastní oči? Chtěli byste stát u dveří té rodiny, kde táta přijde s takovýmhle překvapením? Proč byste tam chtěli být? Už rozumíte? Pokud jde o spravedlnost, máme víc, než je spravedlivé. A tak jednou z největších výzev křesťanství je umět přát těm druhým. I když nenaplní mé sny Pán Bůh tak, jak si představují. A umět se radovat z toho, jaké místo v tom Božím plánu Pán Bůh pro mě má. Víte, mým velkým snem bylo být hudebním skladatelem. A já už jsem vám naznačil něco o mém hudebním sluchu. Mám hudbu moc rád a užijí si ji dvojnásobně než moje žena. Protože ona to slyší, já ne. Zkuste si představit, že bych teď chtěl být hudebním skladatelem. Co udělám? Najmu si nějakého učitele, zaplatím mu velký balík peněz a co on ze mě udělá? No nic. Protože buď to tam je, nebo to tam není. A tak já si s hořkostí najdu jiného učitele, toho prvního pomluvím, a tak to bude až do mých 80 let, kdy zahořklý starý stařec, protivný na celý svět, protože se mu nenaplnil jeho životní sen. Je to tak? Víte, umět rozvíjet dary, které mi Pán Bůh dal, přináší velké požehnání. A podle toho podobenství, které jsem zmiňoval, přináší nové dary. Možná nejprve další jenom dva. Ale z těch 4 pak může být 8, z těch 8 16. Rozumíme si? Ale toužit po darech, které nemám a po místě, kde být nemám, znamená co? Jenom hořkost, smutek a zklamání. Já vím, že to není jednoduché, protože jsem stejný. A přesto umět radovat se z štěstí druhých člověka obohacuje víc, než si myslíme. A tak jsem si velmi oblíbil jeden text apoštola Pavla, který sice na první pohled mluví o penězích, ale přesto si myslím, že za podstatou tohoto textu můžeme vidět i mnohem víc. A to je 1. Timoteova 6. kapitola, verš 6. První Timoteová, 6. kapitola a verš 6. Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho takové nemůžeme nic odnést. Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nesrozumitelných a škodlivých žádostí, které je vtahují do skázy a záhuby. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. Jsem přesvědčen, že tenhle ten text neplatí jenom o penězích, ale že to je moudrá rada pro život každého z nás. Ale ještě než řeknu úplnou tečku tohoto kázání, přece jenom si dovolím říct, že vám dlužím jednu malou odpověď. A to je opravdu Pán Bůh spravedlivý? Neomluvil jsem ho teď jenom tím, prostě, že máme být skromní a pak budeme šťastní? Je opravdu Pán Bůh spravedlivý? A tak mi dovolte jednu malou naivní ilustraci, která mě hodně pomohla pochopit, že Bůh je spravedlivý. Prosím vás, proč chtějí být lidé bohatí? Aby si splnili sny? Proč chtějí být lidé vzdělaní? Proč chtějí být lidé krásní? Proč chtějí být lidé vidět? Vidět jejich dary? Všimáte si, že ať odpovídáte jakkoliv, stejně to vede k tomu, co zaznělo od Martina. Ta podstata je, jsem-li přijímán druhými, mám-li v druhých očích hodnotu a cítím to, že mám u druhých lidí hodnotu, pak jsem šťastný a spokojený. A to, proč chci být bohatý, vzdělaný a vlastně všechno, je vlastně skutečnosti jenom o tom. Je to tak? Protože když mám naplněnou tuhle potřebu, pak nezávidím. Je to tak? A tak mi dovolte jednoduchou ilustraci. Nevím, kdo je tady ještě svobodný. Třeba kterého kluka bychom vybrali. Lukáši, výborně, ideální varianta. Představ si, že je tvůj svatební den. Tady všechno krásně nazdobené, ohromné. Ty už si vedeš tu svou vyvolenou, všechno vypadá nádherně, výborná atmosféra, kašlíkovi už tady hrajou. Prostě paráda, jak má být. Už bys řekl ano a najednou tady někdo běží. Jo? A je vidět ten chvat a ta dramatičnost té události, že všichni se jakoby ohlížejí, teď vbíhá do toho sálu a křičí, Lukáši, zadrž! A je to tvůj nejlepší kámoš. Říká ti, prosím tě, ještě jsem to stihnul. Našel jsem ti Miss World. Má asi 12 milionů dolarů na kontě, mluví 5 jazyky a touží si tě vzít. A co Lukáš řekne? Díky Bohu, že jsi to stihnul. Je to tak? Zas hraje to roli? V tu chvíli? Ne. Proč ne? Protože to, oč skutečné dne, je vlastně naplnění člověka. A já si dovolím říct, že v tom je Pán Bůh stoprocentně spravedlivý. To, že máte 12 milionů klidně i českých korun, neznamená to, že budete mít raději své dítě, než maminka, která žije z sociálních dávek. Je to tak? Nemůžete víc milovat jenom proto, že jste krásnější a třeba máte vlasy. A tak to, oč ve skutečnosti jde, naplnění člověka, pocit přijetí, pocit být milován, v tom si dovolím říct, je Pán Bůh stoprocentně spravedlivý. Ať máte tolik nadání, anebo třeba méně. A tohle přineslo do mého života velké osvobození. Umět se radovat z daru, která mi Bůh dává. A umět je využít na maximum. Abych tak mohl přinést i svým dílem, svými dary, svou osobností, naopak Pánu Bohu kus toho do jeho díla, do jeho povolání, do jeho služby. Budeme-li se umět radovat ze štěstí druhých, budeme-li umět druhým přát i to, po čem sníme my, přinese nám to velké požehnání, přestože to není těžké a nebude. Není lehké a nebude. Protože jsme lidé a máme své sny. A tak se těším do Božího království, protože tam s tou harfou si zahraju s váma. I s kašlíkama. Ať nám Pán Bůh žehná. Dává moudrost, dává požehnání a dává radost i z života na této zemi. Amen.